Niko Etxartek bi omenaldi kontzertu emango ditu azaroan. Inigo Astiz. Pozik eta berehalakoan eman zuen baietza lehenik, baina gero heldu zen sustoa. Getxoko udalekoek eta Euskara Kulturelkartekoek Getxon, Bizkaia, kontzertu bat egiteko proposamena egin zioten lehenik Niko Etxart musikariari, eta hark, baietz, noski, zalantza izpirik gabe gainera eta kolpean. Baina harrapatua izan naiz, gehitu du Irribarrez. Gero gehitu zuten kontzertu horrekin niri omenaldia egitearena eta omenaldi hitzako txarraroa du beti artista batendako eta gainera 73 urteko artista batendako, badu hilkutxa usaina. Eta alere aurrera egitea erabaki eta azkenean bi omenaldi kontzertu emango ditu. Azaroaren 21 izango da lehena Getxoko Musike Barri aretoan eta azaroaren 28 bigarrena Donibane Loizuneko Tanka aretoan Lapurdi. Uztailaren 27 aurrera jarriko dituzte Getxoko emanaldiko sarrerak salgai Getxo Kulturaren ohiko saltokietan. Musikariak iragarri duenez, bere ibilbide osoko kantuak abestuko ditu saioan. Horregatik, rock eta blues doinuko bere kantutegi propioaz gainera obligatua naiz eskual rock and roll ematera, ahots hutsez abestutako Zuberoako herri kantu zaharrak ere emango dituzte kontzertuan. Obligazioa dut eperrak kantatzeko. Apa-apa taldea izango du oholtzan ondoan eta hainbat gonbidatu ere izango dira. Robert Larrandaburuk eta Dominika Eieraberrik lagunduko dute Etxart kantu tradizionalekin esaterako eta Anjedualde ere izango da oholtzan. Etxart, eperraken bere bertsioa emango du bakoitzak. Xabals kantaria eta Kristonak taldeko Pello Artabe abeslaria elkarrekin kantuan jartzeko asmoa ere badu musikariak eta jadanik hasia da han bidalun korrikalari eta abeslariarekin entseguak egiten ere. Xabi Leon teklatu jotzailea ere gonbidatu du, bai eta untza taldeko abeslari izandako Josune Arakistain Sune ere. Azkenik, Irantzu Garamendi eta Ainhoa Aramburu musikariek osatzen dute zerrenda osoa. 50 baino gehiagoko ibilbidea egin du Etxartek euskal musikagintzan, 1974an Paris utzi eta Euskal Herrira itzultzea eta rocka euskaraz egitea erabaki zuenez geroztik eta bide horretan. Getxon bertan lagun, kide zein eredu izan dituen 11 sortzaile zein eragileren izenak izan ditu gogoan omenaldi kontzertuaren aurkezpenean. Algortan sortutako Benito del Valle militantea aipatu du esaterako. Bai eta Getxon sortutako Federico Krutuik pentsalari eta idazlea ere. Oroitu duenez, Minxoriak taldearekin gaupasa bat eskaintzen izan zen lehenengoz Getxon eta gerora beste hainbatetan izan bada ere, Imanol Larzabal musikaria omentzeko antolatutako emanaldian izan zen bertan azkenekoz. Omenaldiak gora behera, gaur egun ere plazarik plaza dabilela nabarmendu du Etxartek. Egunotan, esaterako, Baionako festetan jotzekoa dela esan du. Azaldu duenez, gainera, taldearekin batera egiten ditu emanaldi guztiak azkenaldi luzean. Sasoi batean bakarkako saioak ere tartekatzen zituela esan du, baina duela urte batzuk eroriko bat izan eta sorbaldan min hartu zuenetik nahiago izaten du apa-apakoen babesean aritu. Enetako xedea izan da beti euskararen geografia guzian ibiltzea eta euskal kantua defendatzea gure herrialde historikoetan. Hori ez dut huts egin sekula eta jarraiki dut horrela. Omenaldiaren aurkezpenean esan duenez, Getxon bertan ere horregatik izan da behin baino gehiagotan Ipar Euskal Herriko beste sortzaile batzuekin batera eta umorez broma ere egin du horrekin. Publiko fidela dut, asidu azalpena naiz eta tira zenbaitek ez dakiten Niko Etxart denetz edo Anjedualde. Eta berdin gertatzen da Aldrebes ere, Laurel eta Jardi bezala edo Peio eta Pantxoa bezala. Ezarritako muga. Getxoko udalak duela 25 urte abiatu zuen Iparra galdu gabe izeneko kultur programa eta haren parte izango da azaroko Etxarten omenaldia. Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko harremanak sendotzea da proiektuaren helburua eta orain artean hainbat kontzertu, bertso saio, antzezlan eta literatur ekitaldi antolatu dituzte horretarako bi urtean behin. Mikel Mostaio Getxoko udaleko kultur zinegotziaren hitzetan honako hau da proiektuaren azken helburua. Zubiak eraikitzea, esperientziak partekatzea eta ezarri dizkiguten mugak gaindituz gure kultura indartzea. Eta hain zuzen ere, Getxoko udalak Euskal Kultur Elkargoarekin elkarlanean antolatu ditu aurtengo kontzertuak. EITB taldeak, bestetik, grabatu egingo du Etxarten Getxoko kontzertua. ETB bat kateko Oholtzan programan emango du gero, eta ondoren ETB on plataforman ere egongo da ikusgai.